Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Novosti i Radio Sputnika. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, video realizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Pred dolazak u Beograd nemačkog kancelara Olafa Šolca, Srbi uporno pokušavaju da uteraju u rusofobni čopor i da joj dokažu da joj blisko s Rusijom donosi više štete nego koristi. U borbi za dušu Srbije ne prezaju od brutalnih presedana kao što je odluka tri balkanske članice NATO da spreče posetu šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu zabranom preleta njegovog aviona. Što može biti sledeće i trebali da strepimo od posete Šolca? Da li je slučajno što nemački kancelar stiže baš na godišnjicu okončanja NATO agresije na Jugoslaviju? Kako da se Srbija odbrani od čopora i ostane svoja? Ko protura priče da Rusija ucenjuje Srbiju? Zašto pozive na uvođenje sankcija Rusiji na zapadu opravdavaju moralom i ko su arbitri tog morala? Ovo su neka od pitanja o kojima u emisiji Svet sa Sputnikom govore novinari Đuro Bilbija, glavni urednik informativnog portala Fakti, i Miroslav Stojanović, dugogodišnji dopisnik dnevnog lista Politika iz Nemačke. Emisiju uređuje i vodi Tatjana Trikić. Svet sa Sputnikom na talasima Radija Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaja na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Sve sa Sputnikom. Pozdravljam i goste u studiju, Đuro Bilbija, dobar dan gospodine
dobar
Bilbija,
dan, dan.
I Miroslav Stojanović, vama dobrodošlica, kolege novinari, veterani i dobri poznavaoci prilika, posebno vezano za ovu temu, Rusija i Nemačka. Eto, u nedelji kada nažalost nismo dočekali šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, a već za nekoliko dana očekujemo posetu nemačkog kancelara Olafa Šolca, Srbija i dalje, kako kažu, između Scile i Haribde. I desilo se, gospodine Bilbija, da u ovoj nedelji je trebalo da dođe ministar Lavrov, ali ako se setimo kako je svojevremeno prošlo, aprila prošle godine, ako se ne varam, predsednik Putin govorio o Šir Kanu i šakalima, gde naravno ilustruje priču o Americi i onima koji žure da ju ugode, pa sad su izgleda šakali odradili posao. Mislim, žao mi je što moram tako da kažem, ali Crna Gora, a i Bugarska i Makedonija su zabranile prelet aviona Sergeja Lavrova. Kako vi vidite tu situaciju? Da li se ovde neko raduje? Da li se makar obradovao taj Olaf Scholz koji, eto, bio bi veliki kontrast između onoga kako bi ovde primili barem javnost i srpska javnost Sergeja Lavrova i Scholza?
Znate, bilo tamo u prethodnim decenijima vreme kad su Crvena zvezda i Partizan kupovali igrače koji im nisu bili potrebni, samo da ona druga strana ne bi mogla da ih kupi. Makedonija, Crna Gora, Bugarska, to NATO paktu i Americi treba samo toliko da bi to bio prostor koji su oni zaposeli, pošto su to po tradiciji većinski pravoslavne zemlje ili manje više isključivo pravoslavne, da tu se ne bi proširio maligni, kako oni kažu, ruski uticaj. I to su postigli, sad u to ne ulazimo, to ima svoju istoriju, to su postigli, mislim, to izgleda prilično karikaturalno, međutim, evo, došla situacija u kojoj je to bilo moguće realizovati sa zatvaranjem vazdušnog prostora. Tu treba imati u vidu da je Sergej Lavrov pod evropskim sankcijama koje imaju zvezdicu koja kaže da vazdušni prostor iznad Evropske unije za njega nije zatvoren ako dolazi negde na pregovore. Problem je u tome što Srbija nije članica Evropske unije. Da je išao recimo u Rumuniju ili Mađarsku ili Nemačku, ako ne bi sami zloupotrebili taj svoj stav, morali bi da propuste njegov avion. Ovdje su iskoristili priliku što Srbija formalno nije članica Evropske unije, a pritom naravno ništa im ne smeta što Srbiju teraju i štapom i kanapom da se pridruži i diplomatskoj i bezbednosnoj politici Evropske unije protiv Rusije, bez obzira što nije članica Evropske unije. Tako da su oni to skockali na način koji je ono, apsolutno liči na njih. Kad se pogledaju u tom ogledalu, tačno su onakvi kakvi, kako kažemo, vole da budu, iako bi mnogi drugi u tom ogledalu videli što šta onako. Znači, u svoje vreme je...
A to nekog krivo gledalo izgleda.
Pa da, u svoje vreme je, a to je razlika, te dve stvari delilo je samo jedno 4-5 godina, su Francuzi nazivali Napoleona korzikanskim čudovištem, a onda njegovim imperatorskim veličanstvom i Pariz, koji nije hteo da ga očima vidi, zržavao mu sve moguće dobrodošlice i tako dalje. Ja mislim da će sa završetkom specijalne operacije u Ukrajini sve ove stvari doći, biti postavljene sa, koje su sada naglavačke, biti postavljene na noge. Te noge neće ličiti na mnogo šta od onoga što je do sada smatrano nogama. Mnogima se neće svideti, a mnogi neće ni ostati na svojim sadašnjim nogama. To ne znači da će, ne znam, da se stvore pretpostavke za promenu kursa Crne Gore odmah potom, ali da će se stvoriti polako pretpostavke da se taj kurs menja i da snage koje, ako ništa drugo, ne prljaju crnogorsko-ruske odnose, istorijske odnose, jer ne treba gubiti iz vida da je recimo Crna Gora u svoje vreme godinama i godinama bila stavka u budžetu, pa to, jako dugo,
da.
Stavka u budžetu Ruske imperije. To znači da ona de facto bila, aj neki da kažem, kao Amerika i Porto Riko danas.
Postojala ona, zahvaljujući tome.
Pa ne samo to, ona je de facto funkcionisala kao sastavni deo Ruske imperije. Mislim. I sad se tamo našli neki, sad da napravim neki mali ekskurs na ovo što sad događa na ovom transgenderskom planu na zapadu, i sad neko rodio se kao muško, proglasio se za žensko, potom ušao u fazu kad je jedan deo dana muško, drugi deo dana žensko, a potom nešto, neki polovi između, gospod Bog ne zna šta je. Tako Milo Đukanović rodio se nacionalno kao Srbin, bio do 98. ili 9. Srbin, bio pre toga, za to vreme bio i ultra Srbin, sad se proglasio za Crnogorca, i to Crnogorca koji je de facto srbo-mrzačkim pozicijama, realno, i pretvorio se u onog šakala koji ste pomenuli. To Crna Gora, ova istorijska Crna Gora će izbaciti kao prlja u vodu, bez obzira što Crna Gora mala teritorija, ali je sa dubokom istorijom. I ta sva istorija koja ima dubinu, ona je srpska. Ona je srpska. Od vrha Lovćena do rodne kuće Jovana Dučića samo 59 km. Koju će oni uče književnost ako ne uče srpsku književnost i ako nisu bar u tom nekom kulturnom smislu ne pripadaju istom kao i ostatak srpskog naroda. To je isti slučaj kao Rusi i Ukrajina. Tamo ima neke književnosti, naravno da nije da nema, ali sve što je veliko, a njima blisko, na njihovom je jeziku, to je napisano na ruskom i to je deo ruske kulture i književnosti. Tako da nema tu mnogo prostora koji će ostati za dalje manipulacije. Mislim, naravno, Zapad sada igra na sve ili ništa, pokušali su se ekonomskim blitzkrigom,
To su,
tu nisu
doživjeli
prošli.
Doživjeli fijasko.
Pa da li su baš fijasko, izračunat će oni to sad. Sad su već ozbiljne računice prave. Evo, za naftu su i gas davali, daće ove godine 750 milijardi evra, a to će biti negde 350 milijardi evra više nego godinu dana ranije. Pa ko voli da plaća
da.
Takvu cenu,
ko voli neki izvoli,
svoje takve politike može. Lavrov je pravilno rekao da su oni pokušali da Srbiju odseku od prava na vođenje spoljne politike.
Da.
Zemlje kao što su Crna Gora, Severna Makedonija, Bugarska, Rumunija, one su se odrekle prava na sopstvenu spoljnu politiku istovremeno kad se odrekle suvereniteta i njihovim elitama tamo, sadašnjim vladajućim, ništa to mnogo ne smeta, oni su na tome na kraju krajeva profitiraju, na tome se održavaju. Međutim, sa promenom situacije u Ukrajini i povodom Ukrajina, to je veliki tektonski, istorijski potres koji je u toku. Mi ako izgledamo kao tu smo ono realno svedoci vremena, svedoci zbivanja, pa nam možda to i ne izgleda baš tako, ali tutnjava kroz istoriju i vreme, ona je uveliko počela i to će tako biti. Ja da. Mislim da će đukanizam i slične stvari, to će prosto odneti vetar kao naredne jeseni lišće.
Da, gospodine Stojanoviću, da, kažu u Crnoj Gori stideće se potomci ovoga što sada radi Crna Gora, ali naš predsednik kaže nećemo da budemo deo čopora, očigledno imajući u vidu sve one šakale o kojima je Putin govorio. Međutim, recimo, Marija Zaharova tumači ovo što se desilo sa zabranom, onemogućavanjem posete Sergeja Lavrova kao vaspitnu meru protiv Beograda.
Verovatno jednim delom jeste, ali kad je Đuro pomenuo oko Crne Gore i sa malo naglašenim optimizmom da će sve ovo danas brzo biti juče, ja nisam toliki optimista iz više razloga. Naravno, treba pomenuti samo jednu činjenicu da je 80% po priznanju samog tadašnjeg predsjednika vlade Crnogorske Markovića, po svim istraživanjima koje su oni imali, 80% građana Crne Gore je bilo protiv ulaska u NATO. Ali su oni uveli NATO. Znači, te garniture koje su, bez obzira koliko bile, činilo nam se smenjive, ostaće i dalje pod velikim, jakim, tvrdim, čeličnim zagrljajem NATO-a. Ovo što se sada dogodilo, to jeste rukopis NATO-a, to ne znači da oni nisu požurili da se sami nametnu da su dobrovoljno to čine, ali ne bi ipak povukli tako jedan potez da jednom šefu velike države, šefu diplomatije, samoinicijativno, bez konsultacija sa patronima, otkažu. Tako da verujem ovo, znači oni bi to rado učinili da steknu neke poene kakve su već stekli, brzo su došle velika priznanja iz Evropske unije da su dosledni na tom putu i da su u tom paketu veoma solidarni, ali verujem opet ovo što rekoh, da oni to sami, tako riskantan potez politički na dužu stazu koji ostavlja posledice, ne bi verovatno učinili. Što se same posete tiče, ja imam neko osjećanje, paradoksalno možda, da je ovo Srbija ipak dobro prošla. Zašto dobro prošla? Po koncentraciji prijavljenih novinara koji su dotrčali da prate tu posetu Lavrova, sigurno ne dobronamerno. To bi bila daleko veća halabuka i daleko veća politička šteta, jer se zna po matrici kako bi to bilo praćeno i kako bi to bilo komentarisano. Sada je naravno u ovoj situaciji Evropa, odnosno NATO, jer je to ipak NATO, znate, on zabranjuje to otvoreno nebo da bude zatvoreno. Lavrov je juče i danas u Istanbulu,
jeste,
koji je zemlja članica NATO, znate, i u ovome...
To ne smeta.
To ne smeta. I ovome što je Đuro pomenuo, tamo u propisima oko zabrane, humanitarne i diplomatske stvari su izuzete. Sad se oni kače naravno da u tom izuzeću postoji ona zabrana pojedinačno, poimenična, i da na toj listi je i Sergej Lavrov. Prema tome da je bilo uopšte neke razložne, racionalne stvari, a da nije sa predumišljajem sve to činjeno, naravno tu je bilo prostora da se to i pravno sasvim prihvati i reguliše. Jer je to jedna nesvrstana, nezavisna zemlja, nije u paketu Evropske unije, ima apsolutno razloga da prihvati gost. Znači. Tako da velike su igre i tek će se vjerovatno razmotati ko je sve u tome učestvovao. Tek ćemo mi to ako saznamo recimo u neko skorije vrijeme.
Šta se odigravalo, da. Da. Gospodine Bilbija, kakve pouke mogu da izvuku ljudi koji hoće da uključe mozak, mislim, iz cijela ove priče, naravno oni koji neće i koji su ispravnih mozgova, oni će samo da klimaju glavom i da tapšu zapadu, ali prvo šta nam govori, evo, rečeno je i Lavrov je rekao, Srbiji se ne da pravo, prvo su pričali o tome kako, eto, Ukrajina treba, i ne samo Ukrajina, nego sve one bivše Sovjetske republike, treba da imaju slobodu da biraju svoje partnere, a sad na primjeru Srbije pokazuju da zapravo ne možeš da imaš slobodu, čak i ako nisi u tom njihovom bloku, ne možeš da imaš slobodu da biraš partnera. Drugo, poručuje nam kakvu, da oni u stvari, njima ne treba diplomatija. Koji će im vrag diplomatije? Jer ako šefu diplomatije jedne velike sile onemogućavaju da vodi dijalog, sutra znači ne treba ni sa njima da vodi dijalog. I čak recimo evo današnja vest da su ambasadoru, ruskom ambasadoru u Vašingtonu ponudili da se izjasni protiv sopstvene države. Znači to su neke takvi neki presedani koji nisu u istoriji diplomatije do sada zabeleženi.
Znači što prvo, to sa pokušajem vrbovanja ruskih, sovjetskih ambasadora, to nije od danas. To je Anatolij Antonov sinoć prvom kanalu Ruske državne televizije rekao, međutim i u njegovom slučaju bio još jedan prethodni pokušaj. On istovremeno rekao da ispred zgrade Ruske ambasade stoje neki ljudi koji svima koji tu, a Rusi su, ulaze, izlaze i tako dalje, nude da se na određeni broj jave FBI-u i tako dalje. Znači,
da se rađe.
To je kontinuirano vrbovanje u pokušaju.
I pritom otvoreno potpuno. Ranije su makar krili kad to rade, a sad...
To je sport kojim oni nikad nisu prestajali da se bave i neće ni prestati najverovatnije. Može biti da će se to malo smiriti kad se uspostave posle brisanja ove današnje Ukrajine sa političke karte sveta. Morat će se uspostave između novih tehno-ekonomsko-valutnih zona u svetu, morat će se uspostave neka pravila igre koje će onda preliti i na drugačije funkcionisanje Ujedinjenih nacija i verovatno značiti smrt nekih struktura, barem u dosadašnjem obliku, kao što su, ne znam, OEPS i tako dalje. To više kao globalno, kao priznato od svih zemalja, neće funkcionisati. Da li će to sad biti neka policija za ljudska prava novog, prepakovanog zapada, to je sad već naravno stvar za nagađanje, ali to neće ličiti na ovo što je do sada bilo. Lavrov je mogao da dođe putničkim avionom u Beograd, da sedne u avion Air Srbija i da se tako i vrati.
A mogao je, kažu, i preko Neuma, znači da uđe tim koridorom, a inače jedna od verzija je da kao navodno su Britanci predlagali da ga puste pa da posle zatvore da ne može se vrati.
To je takođe bilo sasvim moguće i s obzirom da su službe, specijalne službe u Bosni i Hercegovini nisu službe suverene države, i nisu službe koje respektuju unutrašnji ustavni poredak i ulogu i mogućnosti Republike Srpske. Ne radi tu niko ništa. To je strogo kontrolisani prostor. Aha. Oni rade svašta u odnosu na Dejtonski sporazum, u odnosu na Ustav BiH, u odnosu na Dejtonska prava Republike Srpske. Ali sve što rade, sve je strogo kontrolisano. Sve to kontrolišu stranci. Čemu služi Stuart Pitch?
Da,
kojega sad ovako formalno nigde čovjek ne vidi, ali sve ovo što se tamo radi je pod njihovom, uslovno govoreći, striktnom kontrolom, ne uslovno, nego bukvalno, banalno.
Jer te službe drže Bošnjaci.
Pa, Bošnjaci su, kako kažem, isto što i Šiptari na Kosovu. Nema tu neke velike razlike, oni su vrlo srećni da se obavijaju oko nekog NATO stabla kao puzavica, jer oni sobstveno stablo pravo, istorijsko, ni, da kažemo, geopolitičko nemaju. I oni su osuđeni na tu ulogu i na kraju krajeva shvatili su, naučio ih je život, priključi se srpskim protivnicima, budi pod njihovom zaštitom, profitirat ćeš bolje nego što možeš sam. I to su oni shvatili, naučila ih historija novija i oni to rade i pritom su vrlo, vrlo srećni i zadovoljni, bar oni koji ih vode. Da li je to dobro za bošnjačke ili muslimanske interese u Bosni? Mislim da nije, trajno gledano nije. Da li je dobro za Crnu Goru ovo što radi Đukanović? Nije. Đukanović je slušao jedan prankerski vođeni razgovor pre, ne znam, 7-8 godina sa njim, gde oni koji su ga zvali su izigravali Petra Porošenka. I on je mislio da razgovara sa Petrom Porošenkom. I njegovo ministarstvo spoljnih poslova zove se Ministarstvo vanjskih poslova, što je svetogrđe za istoriju Crne Gore. On sam, dok je razgovarao sa tobožnjim Porošenkom, on samo govori, ma znate šta, gospodine Porošenko, moje ministarstvo spoljnih poslova će to ovako, a ja ću reći moje ministarstvo spoljnih poslova, vanjski poslovi u njegovom vokabularu Crne Gore ne postoje, ali taj geopolitički dripac je sve uradio da se ministarstvo zove vanjskih poslova, da liči na hrvatsko ministarstvo, da spoljnu politiku približi Pavelićevoj spoljnoj politici i Tuđmanovoj spoljnoj politici, da prokopa što veći jaz prema Srbiji, srpstvu, svemu srpsko.
I sopstvenim građanima.
Isto kao što radi taj Porošenko, danas radi Zelenski i svi njihovi prethodnici od raspada Sovjetskog saveza do danas, da prokopaju što veći jaz prema Rusiji i svemu ruskom. Njima se sada to obija o glavu, to pokušaj da se poništi ruskost onoliko koliko je istorijski ostalo u Ukrajini, to će sada im zavrne šiju. Rusija će im u tome samo pomoći. Eno, Aleksandar Dugin je, naravno, to je jedna ovako igra rečima koja je po mom mišljenju vrlo uspešna, rekao, pa Rusija ne ratuje u Ukrajini. Rusija iz Ukrajine isteruje đavola. To je istorijski egzorcizam. I da, to realno ima i tu dimenziju. Ko će isterivati istorijskog đavola iz Crne Gore, Đukanovićeve, iz Montenegrinstva, to ćemo tek da vidimo. Današnja Srbija nije u stanju da to radi i ako bi to pokušala...
I ne treba da radi.
Ne, svakako, ako bi to i pokušala,
to
bi bilo na našu štetu, naravno.
Kao mešanje unutrašnje
poslove. Ne, još uvek je svet takav da to Srbija i kad bi imala takve porive, što bi rekli, ne treba raditi. To treba da bude stvar našeg naroda u Crnoj Gori i to će se tako, ja se nadam, i dogoditi. A ova Evropska unija, koja je američki čep u našem slučaju nad svim našim interesima, zajedno sa NATO paktom, to neće u dogledno vreme izgledati ovako. Ne samo zato što, ne znam, sad će Rusija da ide do Berlina. Neće, mislim, nema ni potrebe za tim i nikome ta ludost više neće ni pasti na glavu, osim ako sad ne bi, ne znam, nija neka nova Nemačka krenula na Moskvu pa radila ono što su oni pokušavali. Ali mislim da toga, ali će doći do velikih promjena u samoj Evropskoj uniji. Od kraja 90-ih godina Evropska unija više svojim članicama ne dodaje dodatnu vrednost.
Da.
A ako toga nema, u suštini ne postoje razlozi za pravi razlog za postojanje Evropske unije. Oni to što su naštampali ove trilione, bilione zapravo evra, to ništa ne znači. Amerika je naštampala od februara 20. do kraja 21. bezmalo 6 biliona dolara i sad šta imaju? Imaju ekonomske poremeće, imaju inflaciju koju ne mogu da zaustave i tako dalje. Dobro, dodale su se i antiruske sankcije.
To je sve
sankcije.
Zbog Putina.
Da, naravno. Da. Biden kaže to je 70% zbog Putina, onda njihovi, njegovi, sa njegove strane naprave anketu koja pokaže tako misli samo 8% Amerikanaca. Bravo,
vidjet ćemo,
Biden.
Da, kako će biti na izborima na polovini mandata za Senat. E, gospodin Stojanoviću, ali sad imamo neku ovako u delu naše javnosti čudnu priču, kako je to zapravo Rusija nas ucenjuje. Rusija, mi imamo samo štete od bliskosti sa Rusijom, a onda kažu, čak pošto je Lavrov rekao kako je između ostalog planirao da dođe ovde i da izrazi podršku Otvorenom Balkanu, a dobili smo umesto otvorenog, kako on kaže, zatvoreni Balkan, međutim onda osvane priča po nekim medijima, eto, Otvoreni Balkan napreduje uprkos opstrukciji Rusije. A čovjek rekao da hoće da podrže Otvoreni Balkan. Kako smo dobili te paradokse da, eto, Otvoreni Balkan postaje Zatvoreni Balkan?
Pa, taj paradoks mi živimo zapravo, to medije koje pominjete, oni naravno nisu samo na ovom slučaju u tom raskoraku. I oko Otvorenog Balkana postoje velike mistifikacije. Pre nekoliko dana je jedna ministarka koja je bila u crnogorskoj vladi zadužena za razgovore sa Evropom, za pregovore, govorila o tome, ono što govori zapravo i Milo Đukanović, da je to velika opsena, velika podvala i da je to na neki način ometanje puta prema Evropskoj uniji. Iako naravno i njegovi patroni, Amerikanci, su prihvatili Otvoreni Balkan, Evropa, bez obzira što ima tu ideju izvorno Nemačku oko takozvanog berlinskog procesa, ne može da bude protiv jedne inicijative koja počiva na evropskim nekim vrednostima, osnovnim, o slobodi kretanja, o prometu ljudi, kapitala i tako dalje. Ali zato što s druge strane, vi u svakoj od tih država velikih, kao što je recimo Sjedinjene Američke Države, jesu velika država, ima nekoliko različitih slojeva u toj takozvanoj dubokoj državi. I nikad se ne zna ko u jednom času povlači ruku Kurtiju ili ne. Paradoksalno to deluje, ali recimo treba podsjetiti da je Amerika sklonila Kurtije u vreme recimo njegove prve vlade zbog onih famoznih taksi od 100% koje istina nisu bile njegove, prethodna vlada je to donela, ali on je tvrdoglavo opstajao prema, dok nije uleteo Grenell onako robusno, buldožer diplomatijom po onome kako je Holbrook to činio, on bi i dalje to učio. Vraćen je posle toga i on istrajava sada isto tako veoma tvrdoglavo u mnogim stvarima koje su daleko još drastičnije. Zabrana glasanja, recimo, zabrana, neće da sprovede ništa od berlinskog tih sporazuma i tako, i održava se. Pitanje je naravno ovo kad pominjemo različitim slojevima i različitim interesima i u samoj administraciji u Vašingtonu, i drugčije se to teško može protumačiti. Jer ako ga jedna garnitura tako lako preko noći može skloniti, a druga ga održava uprkos svemu tome, i ako podržava, recimo, sad govorimo o Otvorenom Balkanu, podržava tu inicijativu, tako da...
I podržava inicijativu, izvinite, i Gabriel Escobar, i on što više podržava i da uđu Crna Gora i Bosna i Hercegovina.
Zato što je i njima u interesu u Evropi, u interesu da se taj prostor stabilizuje ekonomski i politički, jer naravno kad vi sarađujete dobro, onda je manje trvenja, manje varničanja političkog.
Znači, to je nešto što svi podržavaju.
Uvek je pitanje ko kome povlači, recimo, ruku sa nekog potpisa. Mm-hmm. Da ne idemo daleko u ekskurziju, recimo, Izetbegović je prihvatio Kutiljerov plan, ali je Cimerman rekao nemoj to činiti.
Da.
Zelenski pre nekoliko meseci, pošto ovo dugo traje rat već, on kaže prihvatamo neutralnost Ukrajine, potpisujemo da nećemo u NATO i tako dalje. Sutra dan je sasvim druga ploča. Znate, taj daljinski upravljač u spoljnoj politici postoji, i naravno u zemljama koje nemaju sposobnosti da vode sopstvenu politiku, on zaista funkcioniše veoma efikasno. I zbog toga je nepredvidljivo. Ja sam pristalica te teorije da recimo ovo što se sada zbiva u Ukrajini se ne može razrešiti bez jednog ozbiljnijeg sporazuma koji bi obuhvatio mnogo druge stvari, ne samo rat u Ukrajini, a to je pitanje odnosa Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Zašto u Sjedinjenih Američkih Država do sada nije pokrenuta ni jedna mirovna inicijativa? Tu se pojavljuje Turska, tu se pojavljuje Izrael, pa se povlače i tako dalje, ali ni jedna inicijativa nema, recimo, sa te strane. Zapravo postoji jedno očekivanje koje se već izjalovilo, da treba iznuriti Rusiju i da treba čak, recimo, i Evropljani koji Borel, koji treba da bude šef diplomati Evropske unije, govorio, što je veoma neverovatno, Rusiju treba poraziti na bojnom polju pa da ona prihvati pregovore i tako dalje. Sad se stvari očigledno menjaju. U Nemačkoj već nekoliko ozbiljnih analitičara vojnih kažu da je bitka za istok Ukrajine izgubljena, da Zelenski već sada prihvata da ne može povratiti vojnički to, da bi pokušaj povratka onoga što su već ovom operacijom ruskom osvojene te teritorije ili oslobođene, svejedno kako ih koristio, da se vojnički više ne mogu vratiti, da bi to bilo pogibeljno za samu Ukrajinu i Ukrajince, i u tome se na neki način nazire da bi sada moglo da dođe do nekog preloma u tom ratu i sasvim drugčijeg odnosa onda ovog što je Đuro negde na početku pomenuo, da se malo drugčije onda rasporede karte na globalnoj političkoj sceni i u samoj Evropi. Evropa je u ovom času najveća žrtva svega toga, zapravo, a najveća žrtva u svemu tome Nemačka upravo. Nemačka je recimo napravila jedan neverovatan
ekonomski, mislim u svakom slučaju ekonomski.
I ekonomski i politički. Evo da vam samo recimo na 2-3 primjera pokažem. Ekonomski naravno i strateški je naterana da zavrne slavine Severnom toku 2. I Severni tok 1 i Severni tok 2 su strateški bili interesi pre svega Nemačke, a ne Rusije. Rusija je mogla da prodaje taj gaz i na druge načine i na druge strane. Ali je Nemačka kao najjača industrija u Evropi bila žedna tolih energenata i nije htjela da zavisi od ćudi ukrajinski, jer vi znate da je u nekoliko veoma hladnih zima Ukrajina umela da zavrne tu slavinu preko tog gasovoda i da ucenjuje Evropu isto koliko i Rusiju. I tada je Schröder sa Putinom napravio prvi taj sporazum o Severnom toku 1 i treba podsjetiti, ja sam bio tada u to vreme dopisnik politike iz Berlina. To je histerična su bila reagovanja u baltičkim zemljama i u Poljskoj pogotovo. U Poljskoj je taj sporazum upoređivan sa onim fatalnim sporazumom između Hitlera i Staljina. Znate. Međutim, Nemci su veoma istrajno održavali to, čak i Merkelova koja je kao šefica tada opozicije bila protiv kad je bila u poseti Vašingtonu, kad je naravno sela na kancelarski tron, vidjela je šta to znači. Racionalna i realna žena je prihvatila da je to egzistencijalni interes njene privrede i istrajavala je pod pritiscima žestokim. Vi znate da je recimo njena posljednja poseta Vašingtonu zaustavila sankcije koje je Kongres već prihvatio, Biden ih nije potpisao u tom času, ali je tražio od Nemačke da finansira izdašno Ukrajinca, što Nemci su i prihvatili i čine to, zasipaju novce. Politički su izgubili zato što recimo osnovna ideja sa kojom je Scholz ušao u izbornu kampanju je bila nova istočna politika u čijem središtu je trebalo da bude Rusija. Tragom one čuvene Brantove politike, jer su to deca Brantova u socijaldemokratskoj stranci. Ta istočna politika mu je potpuno prebrisana. Tako da politički oni više nemaju nijednu svoju inicijativu. Ovi pokušaj telefonski užurbani i grozničavi sa Putinom, naravno, govore o tome da Nemačka ne sme da prenebregre činjenicu da bez Rusije se ne može održati stabilnost u Evropi. Interesantno je reagovanje juče, prekjuče, Merkelova se prvi put oglasila. Ona je u jednom, to je jedno lepo pozorište u Berlinu, pred jedno 700 slušalaca, u razgovoru sa jednim novinarom Špigla, govorila upravo o tome. Interesantno je, držala se daleko muškije u svemu do sada od Steinmeiera jer treba podsjetiti da je jedan diplomatski rat između Kijeva i Berlina nepoštedan. Nikad se nije desilo da tako frontalno napadu sve ključne ličnosti. Šefa države koga nisu htjeli da puste iz Varšave da dođe u Kijev. To je velika blamaža za recimo jednu zemlju takvog formata i takve specifične težine kao što je Njemačka. Zbog toga Scholz kao kancelar neće da ode tamo bez obzira na insistiranje i pritisak u samoj Njemačkoj. Napali su znači Steinmeier kao šefa države, napali su Merkelovu provokativno. Zelenski traži od nje da dođe u Buču da vidi posljedice njene politike. Ona naravno odbija da odlazi. I sada u tom razgovoru, ali da ne širim priču, da ne oduzimo mnogo vremena, ona kaže, nijedan potez svoj ne...
Niko je nije ni zvao da posreduje.
Ne samo to, nego kad se valorizacija njene politike, jer je to sada jedan frontalni napad na celu politiku koju je Njemačka nekoliko decenija vodila prema Rusiji. To je jedna velika revizija koju od nje traži recimo Washington da prebriše sve te odnose, jer to je ekonomski i politički udar na Njemačku i njeno približavanje bilo koje vrste sa Rusijom. Znate. Ona sad kaže također, ostajem pri odluci koju je najviše kritikuju 2008. na onom samitu u Bukureštu oko NATO-a kad je zaustavila ulazak Ukrajine. Da. Ona sad kaže, ostajem pri toj odluci. Bilo bi sasvim pogrešno i fatalno za Ukrajinu. Što se pokazalo recimo i sada. Ostaje pri svemu što je odlučivala, bez obzira što je ona naravno imala jedan odnos prema Putinu i sa oprezom i tako dalje, pogotovo kaže posle Krima, što je naravno iz njene perspektive sasvim razumljivo i tako. Napadaju Scholza, znate, zato što recimo ta njegova uzdržanost dosta dugo, da neće da šalje teško naoružanje. Iako je pritisak iz ovih zemalja Evropske unije i same Njemačke, javnost, mediji su žestoko ga napadaju zbog toga. Jer Njemačka je na startu recimo ponudila bila poljsku bolnicu, neke šlemove i tako dalje. Ali je napravila jedan neverovatan zaokret. Takav zaokret da može da sada malo zabrinjava svet. Recimo, nikad se nije dogodilo da izdvoje 100 milijardi za naoružavanje Bundeswera i da idu na varijantu da od Bundeswera naprave najveću, konvencionalno najjaču, ne smeju da pominju atomsko naoružanje jer to je zabranjeno njima, ali da naprave najjaču armiju u Europi, znate, sa takvim još finansijskim i brojčanim sredstvima, jer oni sada imaju 200.000 vojnika u Bundeswehru. Ići će verovatno pod tim pritiskom i tom inicijativom na pola miliona. Od toga treba na neki način ta vrsta velikog, radikalnog zaokreta Njemačkog ne mora na dobro da iziđe.
A još da vas pitam, pošto je to uvek, posebno sad kako se Merkelova oglasila, da je ona, mnogi kažu da je ona ostala, da je ostala da bude kancelar, da bi nekako bi se ova kriza u Ukrajini izbjegla, odnosno ona bi tu mogla...
Ja ne verujem, naravno, ne verujem u to. Evo iz kojih razloga. Ona je sama i u ovom što je sada razgovarala, pomenula te inicijative koje su izvorno njene, Minsk 1 i Minsk 2, usledila je posle toga takozvana Steinmeierova formula koja je također kombinovala iz ta dva sporazuma i jednu treću varijantu. To su izvorno bile evropske inicijative, ali su ih torpedovali Amerikanci. Nisu samo inicijativno Ukrajinci koji su potpisali te sporazume. Nisu oni odustali od toga da, bez obzira koliko oni bili povoljni ili ne, ali su ih potpisali.
Američki glas je jači, drugim rečima.
Američki glas, ono što ja pominjem, tu daljinski upravljač i povlačanje ruke, to je zapravo
on
to.
On važi izgleda i za Njemačku.
I ona sama kaže, ne znam, propuštene su velike prilike da se izgradi jedna bezbedonosna arhitektura koja bi pomogla i Evropi i Rusiji.
E, ali gospodine Bilbija, mi izgleda pokušavamo da se odupremo tom daljinskom upravljaču, međutim i dalje hoće da nas uteraju u taj čopor, kako kaže predsjednik Vučić, ili u tor, ili kako god. I između ostalog, evo kaže Borelj, pozvao predsjednika Vučića, pred nama je važan posao za Evropsku uniju i Zapadni Balkan, želim da računam na Srbiju kao na iskrenog kandidata i pouzdanog evropskog partnera na zajedničkim principima, vrednostima i tralala, čitaj da se uvedu sankcije Rusiji, a onda dolazi nam eto nemački kancelar 10. Predsednik kaže on bi došao i da je imao, znači potvrde da bi došao, čak i da je Lavrov realizovao posetu, mada je bilo mnogo priče, aha, neće doći Šolc ako dođe Lavrov i tako dalje, ali predsednik je priznao da očekuje da čuje od Šolca teške poruke. I sad već po novinama ima, kaže, 3+1, znači šta će da traže od Srbije, znači da potpiše ovo sa Kosovom obavezujući sporazum, da batali rukovodstvo Republike Srpske, da uvede sankcije Rusiji, a u zamenu će kao dobiti ubrzanje tog evropskog, sad to ubrzanje evropskog procesa, to je ipak na dugom štapu, da li bi to bilo sve za ništa?
Pa ako se gleda ovo što je do sada bilo i kako je bilo, onda bi bilo baš tako. Čekanje Godoa koji je, da li postoji, a kamoli kad će doći i da li će doći. Prisjetimo se da su nama obećavali ulazak u Evropsku uniju 2009. Pa onda sledeće obećavanje je bilo 2014.
Jeste.
Pa 2019. Pa su neke od tih stvari obećavali ljudi koji nam i danas govore da je to naš najbolji mogući i najbolji zamislivi put za nas. Naravno, Srbija, ako je makar deklarativno na takozvanom evropskom putu, ona sebe štiti od te same Evropske unije i od njenog malignog uticaja koji se, evo, u ovom slučaju posete Sergeja Lavrova pokazao vidljivo čak i ljudima koji se nešto baš i ne interesuju možda za spoljnu politiku i njene finese. Kad pogledate to sa zatvaranjem neba, to se zatvorilo, znači, sve zemlje NATO. Srbija je, ako su izme...
Mladonatovci, kako ih je nazvala Zaharova?
Pa, nisam si... Dobro, mladonatovci, da, svakako. Jer da bi Crna Gora ušla u NATO, bilo je potrebno između ostalog i onaj lažni državni udar izvesti, bilo je potrebno preumiti Mila Đukanovića, potkupiti ga i celu tu vrhušku preformatizovati, bilo je potrebno izvesti realno državni prevrat u Makedoniji, bez obzira što on nije imao baš sve dimenzije klasičnog prevrata, ali sad tamo šta se događalo ispred sobranja Makedonije, šta se događalo unutra, koliko poslanika je po njihovim priznanjima bilo ucenjeno da bi obezbedili glasove koji ruše vladu i kurs Grujevskog i dovode Zajeva na vlast. I time je otvoren put za sporazum sa Grčkom, samim tim put Makedonije u NATO. Da li Makedonija neka ispunjava takozvane kriterijume za ulazak u NATO? Pa naravno da ne ispunjava. Ni Crna Gora nikakve kriterijume za to ne ispunjava. Ali ti kriterijumi su priča za malu decu, isto kao što kriterijumi za ulazak u Evropsku uniju u slučaju Bugarske i Rumunije nisu bili nikakvi poštovani, zato što im nije bilo potrebno.
Oni su usvajali, kaže, na engleskom zakone tamo u Bugarskoj. Nisu stigli ni da prevedu.
Pa sve to, ali. I sad kad pogledate kako to ide dalje, sad se stvari idu tako da će Amerika, da bi opstala ona i da bi zadržala pozicije do kojih joj je stalo, ona će da opljačka Evropsku uniju. I to je počelo, uveliko traje. Evropska unija je opljačkala istočnu Evropu koju je usisala. Mm-hmm. I naš deo koji nije formalno usisala, ali ga je opljačkala. Sad će Amerika opljačkati nju, jer nema više ko drugi da se pljačka po svetu. Afrika siromašna, Latinska Amerika nije za to, Kinu ne mogu tako da opljačkaju, Indiju ne mogu, Rusiju takođe više ne mogu, nema više jeftinih energenata. Evropska komesarka za energetiku Verstappen, ili kako se preziva, rekla je, naše blagostanje poslednjih decenija između ostalog počivalo na jeftinim ruskim energentima. Neće biti više jeftinih ruskih energenata. I ne samo da neće toga biti, oni sad velika opasnost njima, znači dolazi iz Vašingtona, ali dolazi i iz Londona. Velika Britanija je krenula, vrlo je moguće, jer ona ima samo Velika Britanija, ili će postati sama nova valutna i tehno-ekonomska zona, ili će postati de facto spoljna članica Sjedinjenih Američkih Država. Ona nema drugi, nema treći put. I oni sad pokušavaju da, koristeći rat u Ukrajini, koristeći rusofobiju, koristeći odbojnost koju neke zemlje istočne Evrope imaju prema takozvanoj briselskoj birokratiji i prema daljoj centralizaciji unutar Evropske unije sa oduzimanjem prava veta državama članicama, barem kad su neka krupna i ključna da. Pitanja na dnevnom redu. Velika Britanija sad to koristi i pokušava zapravo da napravi svoj ili pod svojim vođstvom savez unutar Evropske unije. Tu bi bile, ako opstane, Ukrajina, Poljska, Litvanija, Letonija, Estonija. Mađarsku bi rado progutale, ali neće tako lako moći. Tu će pokušavati da uvuku Gruziju, potencijalno Tursku, i preko toga Evropska unija može biti destruirana. Može lako.
I
Velika Britanija na tome užurbano radi. I to je, što bi rekao pokojni Branko Ćopić, za sada gluvi barut koji tamo u samim temeljima, u temelje se postavlja Evropske unije, i Evropska unija može u tom slučaju da se svede na ono što se nekad zvalo karolinsko jezgro, Nemačka, Francuska, Belgija, Luksemburg, Holandija. Španija bi, ako Britanci ovo realizuju, otišla u interesnu zonu Velike Britanije.
Da.
Ne može Velika Britanija ovo da uradi sa Evropskom unijom, a da pritom ne okreše do kraja Nemačku. Sa Francuskom je mnogo lakše, kad pogledate kako su formirali Amerikanci AUKUS. Oni su praktično rekli da Francuzi su naši prijatelji, ali nisu porodica.
Malo su previše zamahnuli,
nisu porodica. Znači, moguće je da ove Evropske unije kojom nama mašu kao ogromnom šargarepom već koliko 20 godina, ubrzo, to može lako da bude i za 3 ili 5 godina, neće biti. E, dakle, pogledajte, onaj koji je zabranio da Sergej Lavrov dođe u Beograd, on je zabranio Srbiji da ima gosta koga ona odabere.
I mi
imamo puno razloga da izražavamo zvanično nezadovoljstvo time. Niko u principu ne može i ne sme tako da zatvara Srbiju, ako se gledaju principi na koje nas mame i koje kažu pa to je ta srećna zemlja u koju samo mi možemo dovesti. Jer Rusija će iz ovoga vrlo brzo da iziđe, ali da li ćemo mi da iziđemo, to je ogromno i otvoreno pitanje.
Da li ćemo mi da iziđemo posle te posete Šolca? Treba li mi da strepimo, gospodine Stojanoviću?
Ne treba da strepimo.
Šta će nam doneti Šolci, čime će, jer mislim da niko ne sumnja da će tu pasti neke pretnje. Setimo se kako kad je Merkelova došla kod Tadića, kako se to su u stvari završilo, kako je tada rečeno, skraćivanjem njegovog mandata.
Ja sam veoma uveren da nema nikakvog iznenađenja, to znate. Ono što Nemci govore od početka, govorit ću i sad. Ono što je predsjedniku rečeno u Berlinu, bit će rečeno i u Beogradu. Možda nešto izrečitije u nekoj situaciji. Recimo, interesantno je da je Scholz na konferenciji za štampu sa Kurtijem pomenuo to priznavanje, što nije pomenuo na konferenciji sa... obavez. Što nije pomenuo na konferenciji sa predsjednikom Srbije, nego to umotao u onu frazu o sveobuhvatnom sporazumu. Ne menja se ništa u stavovima njihovim, od Merkelove do sad. Nemačka je među prvima priznala i to je njeno čedo, kao što i američko. S tim što postoje surevnjivosti u nekim važnim stvarima između Vašingtona i Berlina kad je u pitanju Kosovo. I taj kosovski boj među transatlantskim prijateljima tinja i povremeno se pojavljuje veoma otvoreno. Oni će reći, mi očekujemo od Srbije koja je na putu ka Evropskoj uniji da uskladi politiku sa Evropskom unijom, spoljnu politiku, iako ona to nije
unapred,
obavezna.
Dobro.
A to znači izvlači se u ovom času kao špic jedina tema, to su pitanje sankcije. Kao da ne postoji sijasa drugih stvari, ali on će ipak insistirati na tome da oživi taj takozvani berlinski proces koji mu je ostavila u nasljeđe Merkelova, on je bio njen vicekancelar i šef financija, ministar financija. On je to pomenuo i u Berlinu, jer se tu između Francuza i Nemaca također vodi jedna mala tiha borba oko prevlasti, jer je Macron sa tim novim svojim reformskim idejama opet dočekan hladno u Berlinu. I na samoj konferenciji zajedničkoj koju su imali u Berlinu Macron, jer je to po tradiciji šef države Francuske, odmah po izboru odlazi prvu posetu Nemačkoj i tako, kad je govorio o toj političkoj evropskoj zajednici, onda je Scholz, koji je inače čovjek smiren i uzdržan, rekao da to su interesantne ideje, ali... I onda je on pomenuo Zapadni Balkan i ideju oko berlinskog procesa i ostaje pri toj ideji koja je pokopana sada, naravno, on je pomenuo prvi tu brzu traku kao na autoputu, da se ponudi zemljama Zapadnog Balkana koje mogu da idu brže prema evropskim kapijama koje su naravno daleke. Sama Macronova, on je glavni kočičar bio tog širenja i glavni inicijator te ideje da se ukine konsenzus, jer se konsenzusom odlučuje u Evropskoj uniji. On je to još davno rekao, već na startu, kad ne možemo sa 28, tada je još Velika Britanija bila još uvijek u Evropskoj uniji, da se dogovorimo šta tek sa 30 i nešto. I onda je kao spasonosnu ideju lansirao, opet to je stara ideja, ali se ona vraća ponovo u igru, da se izbjegne konsenzus, da se odlučuje dvotrećinski ili nekako na drugi način, što izaziva onda nemir u samoj evropskoj porodici, jer mnogi ne žele to da bude tako.
Da,
jer
je to onda mogućnost
preglasavanja i dominacije većih i tako dalje. Tako da razne su matematičke igre bile kako da se ta formula uskladi u vrijeme kad se pripremao taj takozvani ustav Evropske unije koji su pravili Francuzi, pre svega tada Giscard d'Estaing je predvodio tu takozvanu međuvladinu konferenciju, ali i ustav propao u samoj Francuskoj i u Holandiji. Tako da ja vjerujem da će on insistirati na tome što je ekonomski i strateški politički interes Nemačke. Treba podsjetiti da je Berbokova, kad je došla u Beograd, insistirala na tome da kaže Balkan je strateški interes Nemačke, pa je onda tek rekla i Evrope.
Ali neće mnogo lupati štap.
Oni neće, on neće se garantovano sada, zato što bi to bilo paradoksalno. Znate, ima jedna strateška njihova evropska ideja da treba odvojiti Balkan od utjecaja malignog Rusije i Kine. Ako želite da ga odvojite, ne možete ga gurati, znate. Radije će ga prigrliti, odnosno prigrliti, mogu ti zagradi da budu čelično teški, znate.
Neće biti lupanje štapom po prstima.
Ali bar sada u ovoj atmosferi, ovo što sam rekao, pomenut će i sankcije, pomenut će Kosovo i tako dalje, jer to nije ništa novo, ali neće lupati jer će preponuditi nešto da u toj atmosferi koja je sada napravljena oštricom noža se deli svet.
Da.
I ako hoće da idu na varijantu da recimo prave neku makar koliko toliko autonomnu evropsku politiku, ne mogu taj prostor odbacivati jer su ga veoma dugo bagatelisali i to im se na neki način sveti, znate.
I gospodine Bilbe, da li makar postalo jasno da je u toku, mislim s obzirom na ova dešavanja Lavrov, Scholz, da je u toku neka borba za dušu Srbije i da nas svi žele i da smo mi zapravo važni? Mi smo mislili da smo, mislim, obično mi imamo sliku da smo mnogo važni, ali realno nismo bili toliko važni, a sada nam ova previranja pokazuju da Srbija zaista jeste centralna zemlja na Balkanu.
Znate šta, ovim što su radili povodom sa onemogućavanjem posete Lavrova, oni su nam zapravo pokazali kako to može isto da bude prošireno i na ekonomiju i na ovaj spoljni bezbednosni zid. Ništa posebno dobro sa te strane Srbija ne može da očekuje. Prvo, i kad bi Evropska unija bilo izvesno, će postojati recimo do 2050. A mislim da ni oni sami na sebe na tako dug rok ne mogu da se klade, ali nas neće tamo pustiti, ako nas ikada puste, neće nas pustiti pre one 2025. ili 30. ili 27. koju je pominjao pokojni nemački ambasador Andreas Zobel. I to platio verovatno preranim povlačenjem iz Beograda, što je bio iskren, kukuriknuo na način koji je bio upozoravajući za Srbe. Samo što naravno naše elite su to takođe gurnule pod tepih, umjesto kažemo danke Zobel, mi ništa tako. Nastavili da se bavimo dežurnom proizvodnjom proevropske magle. Evo sad smo danas moglo da se vidi kako predstavnici u Otvorenom Balkanu Makedonije, a još neki govore da će Otvoreni Balkan uskoro imati 6 država članica. Koja je šesta? Kosovo. Hoće li Srbija da sedi u Otvorenom Balkanu sa Kosovom kao državom članicom?
Pa ne bi trebalo. Jedino ako će imati zvezdicu.
A razlika će biti ogromna sa zvezdicom i bez zvezdice. Baš će biti velika razlika. Isto kao da li je Srbija u NATO ili je formalno van NATO sa ovoliko NATO pakta u Srbiji. Ogromna razlika isto. Da neko sad kaže da nas proglasi da smo članice NATO pakta na terenu u Beogradu, niko nikakvu razliku ne bi primetio. NATO pakt je ovde jako duboko i široko prisutan.
Tako pa, da, čim imaju bond stil na teritoriji našoj, a postoji, to jeste naša teritorija.
Postoji nevidljivi bond stil koji obuhvata mnogo, mnogo veću formalnu, najde kažem, nije kao teritorija, ali neki prostor. Neće ovo, mislim, u tome i jeste sve. Srbija mora da bira da li će biti mali vazal, poslušni, satelitić na obodu, na periferiji Evropske unije, a to podrazumeva biti i trajno ekonomska periferija i prostor za liferovanje jeftine radne snage Nemačkoj i ostalima.
Sad bi vam rekli ovi proevropski, pa pogledajte kako su Bugarska i Rumunija procvetali.
Koja Bugarska je procvetala?
Veću,
po svim parametrima Bugarska je ispod Srbije koja nije u Evropskoj uniji, a koja je i dalje sumnjivo lice za Evropsku uniju. I dalje sumnjivo lice. Na kraju krajeva, da nije sumnjivo lice, Lavrov bi došao u Beograd.
Da.
Došao bi u Beograd. Pazite, naši govore da je Srbija jedina koja ne uvodi Rusiji sankcije i tako dalje. To uopšte nije tačno. Bosna i Hercegovina nije uvela. Kao što se sad na kraju pokazalo, nije uvela. Turska je također evropska zemlja, sa malom teritorijom u Evropi, ali evropska zemlja. Nije uvela. Moldavija je evropska zemlja, nije uvela. Belorusija je evropska zemlja, nije uvela. Gruzija je evropska zemlja, nije uvela.
Da, ima
Jermenija,
još evropskih zemalja, tako je.
Jermenija, Kazahstan i tako dalje.
Dobro, Kazahstan, znači, i Jermenija, da, Jermenija je
evropska. Ne, oni su formalno pripadaju...
Formalno evropska, da, formalno ali misli se na ovaj deo koji ne pripada bivšem Sovjetskom savezu teritoriji.
Nije bitno, ali to je koliko, 7-8 formalno evropskih zemalja od kojih
ali
ni jedna...
Ali u Bosni će vam reći da su oni uveli, mislim, ako pitate Biseru Turković.
Ne, Bisera Turković je, mislim ono...
Ona je uvela, mislim, ona lično.
Mala natovska gnjida u Sarajevu, mislim, ona
dobro,
može
da,
od nje...
Da ne vređamo nikoga.
Ne vređam ja nikoga, mislim, ona sama sebe na to svela. To što ona radi, ona nema po ustavu Bosne i Hercegovine, nema na to nikakvo pravo.
Pa ko te pita za ustav? Oni rade...
Pa mislim, onda, šta da radimo? Pa šta da radimo? Nas ne čitamo da. Mali sluga. Ali, rat u Ukrajini ne mogu da preokrenu, Zelenski je govorio prethodnih dana da oni imaju svaki dan od 40 do 100 poginulih i da imaju do 500 ranjenih. Po podacima Pentagona oni tamo imaju do 300 poginulih dnevno i do 1000 ranjenih dnevno. Rat se za Ukrajinu i za Amerikance preokrenuo. Ano, predsednica vlade Estonije Kalas već vapi nikako dozvoliti da se da Ukrajina zaključi loš mir, jer taj loš mir biće loš po sve nas.
Jer treba shvatili, još malo neko da pogine, jel?
Pa shvatili su oni, oni tako kad hoće. Se završi rat u Ukrajini, Rusija vraća stvari u odnosima sa Amerikom na onaj osnovni zahtev. Vratite NATO na pozicije do 97. Da. Do 97. Znači ni Poljska, ni Baltičke državice, ni Rumunija, ni Bugarska i tako dalje. Vratite svoju infrastrukturu, možda će kompromis biti na tome. Vratite vojnu infrastrukturu, a politički ako baš hoće da ostanu s vama, neka budu
neka
sa vama.
Ostane.
Ali vratite vojnu infrastrukturu. A kad se ta vojna infrastruktura vrati, to će biti malo drugačija Evropa, a osim toga Amerika, šta god se tamo dalje događalo, neće biti ova koja je bila do sada. Da li će se Trumpovci vratiti u, kao većina u oba doma kongresa već u novembru ove godine? Da li će Demokratska partija imati uopšte pravog konkurentnog predsjedničkog kandidata za 24. Da li će Biden biti živ dotle?
Pa dobro, da li će uopšte živi, znati? Pa
neko
živi
on 100 godina, nema ništa protiv.
Da.
Ali nama i treba u suštini svima da predsjednik Amerike ne zna da se zove Biden i da ne zna da li je on predsjednik ili je potpredsjednica Kamala
ili je,
Harris predsjednik.
Ne, on kaže da je potpredsjednik Obamin.
Vratio
se malo u prošlost.
To je za ostatak sveta da si idealna situacija sa Amerikom. Idealna, bolja nikome,
da.
Bolja
Amerika,
nikome ne treba.
Kako Amerika, takav i predsjednik.
Pa, hvala Bogu.
Evo za kraj da vas pitam, pošto obično kad nam kažu kako treba, mislim sa zapada, kad nam poručuju i objašnjavaju kako treba i zašto treba uvesti sankcije Rusiji, oni kažu da je to postalo pitanje morala. I to nam kažu oni koji su recimo učestvovali, preleteli hiljade, desetine hiljada kilometara i dolazili da linčuju Gadafija.
Pa mi možemo samo da poništimo dobar deo najvitalnijih svojih interesa ako uvedemo sankcije Rusije. I možemo da poništimo bitan deo svog identiteta, svoje istorije, svega. Mi, kako govori jedan moj ruski poznanik, Srbi su, imaju problem što su malobrojni narod, ali su zapravo veliki narod, pa to teško jedno s drugim uskladiti. Mi ćemo se svesti, ako to uradimo, na nivo malog, malobrojnog naroda. Samo sa osloncem na Rusiju, Srbija može da postane regionalni centar ili da kažemo, ajde, možda i neka mala regionalna sila, ali da postanemo zaista značajna, značajna nacija. Vi pogledajte recimo našu istoriju unazad. Kome se priključio Ivo Andrić? Srbima. Zbog onoga što je bilo u Prvom svjetskom ratu i potom. A svoju prvu zbirku pesama objavio je kao mladi i talentovani hrvatski pesnik. Da smo mi legli pod Austro-Ugarsku kao što su legli Hrvati u Drugom svjetskom ratu ili kao što sad leže Muslimani koji su i nastali od ležanja pod Otomanskom imperijom, nikada Andrić ne bi bio srpski pisac. Mi samo sa osloncem na Srbiju, na Rusiju, sa korišćenjem mogućnosti koje daju veliki kineski interes koji prelaze i preko našeg dela sveta i u pravljanju najboljih mogućih odnosa sa Nemačkom i Francuskom, Italijom naravno, Mađarskom naravno, i naravno sa dobrim odnosima sa Bugarima, prevrtljivim Grcima, Rumunima.
Što kažu multivektorska politika,
pa naravno,
tako,
naravno,
to se tako
tu,
zove stručno.
Tu politiku ove okolne zemlje sebi su oduzele kao mogućnost. One su se svele na to da budu disciplinovano u nekom toru, u nekom timu, u nekom stadu, u nekom krdu. To nije naš put, na kraju krajeva, na ovom putu su šanse neuporedivo veće. Ko sada misli da treba samo se odrediti prema pritisku Vašingtona tekućem, prema pritisku Berlina, prema laviranju Francuza, prema pritisku Britanaca, pa neka pogleda malo godinu dana unaprijed ili 10 godina malo unaprijed, pa gde će biti svet, da li će svet da legne pod ovo što je, su pritisci, ili će svet da iziđe na neke druge visine i druge prostore. Nemojmo gubiti iz vida da Severna Koreja i Japan svaku pojedinačno ima danas veću vojnu moć nego Velika Britanija.
Da, evo i vi, gospodin Stojanović, za kraj to pitanje moralno. Šta je zapravo moralno u ovom trenutku? I da li je na kraju, jeste li moralno da mi čuvamo svoje interese?
Treba podsjetiti naravno da Zapad barata sa tim fluidnim formulama i humanitarne katastrofe. Znate, vi možete recimo da od toga napravite šta god hoćete i to je, i kad god skrenete sa principa koji su čvrsti međunarodnog prava ili tako dalje, u te kategorije pitanje morala, vrednosti i tako dalje, možete raditi šta god hoćete.
Hvala vam na učešću u emisiji, hvala i vama.
Hvala
gledoci
na pozivu.
Da, hvala vam. Hvala i vama, gledoci i slušalci, što ste nas i pratili i ove srede, i gledajte nas za nedelju dana.
Svet sa Sputnikom.
Gosti emisije Svet sa Sputnikom bili su novinari Đuro Bilbija, glavni urednik informativnog portala Fakti, Miroslav Stojanović, dugogodišnji dopisnik dnevnog lista Politika iz Nemačke. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, videorealizacija Dejan Simić, a vaš domaćin bila je Tatjana Trikić. Svet sa Sputnikom slušajte i u ponedeljak na talasima Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnika.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.